Inspireeriv ylistus.
Te kuulete saadet Inspireeriv ülistus. Mina olen Ragne Kivimets, ülistusmissionär Eestis ja täna oleme rääkimas ülistuskultuurist ja saatekülalisteks mul on suur rõõm tutvustada mosaiikkoguduse ülistaja, PP Festivali kogenud muusik ja laulukirjutaja Matteus Elbrecht ja 3D koguduse muusik PP Festivali bändijuht Carlos Roos. Tere tulemast!
Tere tulemast!
Tere, tere!
Kuulge nii äge, et te siin olete.
Väga võimsed need presentatsioonid meistrilid.
Absoluutselt.
Ja tegelikult oli siis kaks tavalist kitaristi, kes naudivad teistega koos ülistuse tegemist.
Suurepärane. Tegelikult ma arvan, et siin võiks nagu rollidest veel oleks võinud pikemaks selle teha. Aga kuna te olete ikkagi muusikud ja te olete ka ülistajad, et te oskate võrrelda, mis on sekulaarse esitusmuusika bändi kultuuri ja ülistusbändi kultuuri vahe, siis te olete ju mõlemas olnud esitusmuusikat teinud ja ka ülistusbändis olnud. Et mis te ütleksite, et on kõige suurem vahe?
No mina olen sellises esitusbändis või mitte kristiku sisuga bändis tegelikult olnud väga vähe, umbes nii 2 kuud vist Tenfold Rabbitis mängisin kunagi. Aga ülistusbändides kõvasti rohkem, aga ma arvan, et võibolla mis see peamine vahe minu silmis on, ongi see, et see eesmärk, miks seda tehakse, on erinev. Kui sa teed lihtsalt nii-öelda muusikat, siis sa tõenäoliselt sa tahad olla muusikaliselt kuidagi väga eriline ja teha midagi väga ägedat ja jääda silma ja saada võibolla kuulsaks ja rikkaks, mida tänapäeval muusikutel, kelle ei ole mõtta tunnistada enam. Ja ilmselt, okei, see on selline nali, et ma usun, et paljud, kes on hakkad muusika tegema ja kes võibolla meie tuntumad, praegu üle maailma tuntud bändid ja artistid ilmselt ei ole kunagi seda hakkanud otseselt raha pärast tegema. Aga jah, ma arvan just eesmärk on erinev ja siis kui sa teed ülistusbändi, siis eesmärk on ju midagi muud. See on tänada oma loojad, kellelt need annid on tulnud, kellelt tulevad need lauluideed, inspiratsioon ja rääkida oma loojast, rääkida nii-öelda enda kogemustest ja ma arvan, et see fundament siis on juba hoopis teine, sest et me ei tule kokku selleks, et ennast kõrgeks tõsta, vaid selleks, et jumalat kõrgeks tõsta.
Jaa, ma olen täiesti nõus. Mul on nagu seda kogemust mõlemad pidi päris palju ja tegelikult, kui me võtame nii-öelda maailma artistid või nii-öelda siis ansamblid või koosseisud, kes siis ei tee muusikat selle eesmärgiga, et tuua au jumalale, siis tihti peale nagu sa näed seal ka täiesti teissuguseid mõttekäike ja sa näed rohkem erinevate inimeste egosi võitlemas oma vahel, aga kui me tuleme ikkagi ülistusmuusika juurde, siis kõik see on seal ka, inimesed on ikka inimesed, aga lõpuks see lõppeesmärk on see, mis nii-öelda muudab nii-öelda selle tähenduse täielikult, et ma olen ise väga kogenud seda, kuidas selle sama PP ülistusmeeskonnaga me oleme nüüd päris pikalt juba, päris sarnase meeskonnaga teinud 3 aastat äkki või isegi 4 juba, et mõnikord sul võib tekkida see frustratsioon, et miks keegi ei tee nii nagu ta võiks teha või miks keegi arvita nii palju kui ta teeb, aga lõpuks kui sa tuled kokku, oled seal üritusel või mis iganes kohas, kus sa seda ülistusmuusikat teed, see kõik pole enam oluline, see on täiesti teise järguline. Sa saad aru, et kõigi eesmärk on tuva ujumalale, et see erinevus on ma arvan, põhiline ja nii ongi, et see on selline lihtsalt, see täidab sind ja vastupidiselt siis ma ütleks, et ma olen päris palju saanud sellist emotsiooni nende bändidega, kus võibolla see eesmärk on mingi teine, et sa saad nagu sellise kiire, nagu mingisuguse hea adreka nagu sellest ägedas kontsertist kuskil, aga nagu pärast sa oled ikkagi nagu täiesti tühi või kuidagi selline, et sa otsid seda järgmist kohe, et selliseid tundeid on mulle olnud päris palju.
Kas selline gruppi dünaamika on ka erinev, et Carlos, sina oled olnud, võiks nimetada nagu 3 kategoorias, sa oled olnud ülistusbändis, siis sa oled olnud esitusmuusika bändis, kus on kõik kristlased ja siis sa oled olnud esitusbändis, kus ei ole mitte keegi peale sinu kristlased. Et kuidas sa neid 3 oma vahel võrdled?
Tõesti, see on väga huvitav. Ma ütleks, et praegu Daniel Levy bändiga meie eesmärk tegelikult on hästi sarnane sellele, mis on meie eesmärk, kui me teeme mingi ülistusmeeskondadega muusikat, et samamoodi me tahame, et meie sõnum kõnetaks inimesi ja võibolla meie sõnum ei ole nii selge alati või nii nagu otsekohene, aga see on nagu sama ja see on tegelikult päris huvitav nagu dünaamika, sest sul nagu nii palju uusi võimalusi avaneb läbi selle jõuda tegelikult nende inimestini, kes võibolla ei vaataks selle ülistusbändi poole või mis iganes, aga samas võibolla nii-öelda teispidi nagu kuulab meie muusikat ja saab sellest sõnumist võibolla aru ja kindlasti on hästi oluline need teod seal taga, et milline sa ise inimesena oled nendes keskkondades. Et minu eesmärk oli alati, on siia maani alati austada inimeste aega, just kui võtta nii-öelda bändi sisesene kliima näiteks, mis on väga oluline ülistusmuusikas, see on väga oluline siis tavalises esitusmuusika bändides või mis iganes, et sa austaksid teiste inimeste aega ja tegelikult mida enam sa lood sellist usaldust enda ja teiste inimeste vahel, et nad tõesti saavad aru, et sina austad neid, siis tegelikult lõpuks ei olegi enam vahet, et mis see koosseis on, sina saad ikka anda enda parima ja anda enda parima Jumalale, aga oluline on seal juures nii-öelda mitte ära ennast kaotada, et lõpuks ei saa kunagi või noh, ma arvan vähemalt, et sa ei saa kunagi nii-öelda siis sekulaarse bändiga nii-öelda 100% öelda, et jah, et ma nüüd teenin täiega Jumalat. Või noh, nii-öelda, et selle bändi eesmärk alati on midagi muud. Sinu eesmärk võib see olla, aga ka see on nii-öelda üks asi, mida mina õppisin küll aastatega ja see on ka üks põhjuseid, miks ma mingitest koosseisudest lõpuks otsustasin, et Jumal nagu ütles, et nüüd nagu on aeg nii-öelda võtta uued väljakutsed vastu, aga ongi lihtsalt see, et sinu eesmärk võib olla see, et jah, ma teiega teenin Jumalat ja ma saan jõuda selle inimestini, ma saan kõnetada neid bändiliikmeid, mis iganes, aga lõpuks nagu see, mida te nii-öelda selle koosseisuga ühiselt, et mis sõnumit edasi kannate seda, sa üksinda ilmselt ei saa muuta, kui sa just ei ole frontman või midagi, aga isegi siis selles mõttes, et see kuidagi õhkkond ja kõik see nii-öelda kajastab seda ja muidugi see muusika, mis te teete, et jah, see on küll oluline.
Väga head mõtted. Mateus, sina oled olnud lavadel ka siis, kui mina ei teanud ülistusmuusikas peaaegu mitte midagi. Sa oled must vanem ja tegelikult palju kogenum.
Et,
ja sama Karlasega, eks? Et sa oled olnud, võiks öelda, kümnetes ülistusbändides. Ja sa endiselt näen sind jälle mingites uutes koosseidudes, kes kutsub sind appi, kes kutsub sind kaasa teenima, on ju, et nüüd sa oled ka uues koguduses liige, et mida sina ootad oma kogemusega ühelt ülistusbändilt, et kui sa lähed ülistusproovi või kui sind kutsutakse kuskile, võibolla ei jõudnudki proovi teha, ma ei tea, juhtub vist mõlemad pidi, et mida sa ootad ülistusbändilt?
No eks sellist head kliimat ja head kultuuri võibolla, millest me natuke rääksime ka, et eks ma seda ootangi ja see tegelikult ei pruugi üldse tähendada seda, et kõik on väga professionaalsed muusikud, aga loomulikult muusikal on seal oma oluline roll, sest et kui muusika ei oleks sinu jaoks prioriteet, siis ma arvan, et sa peaksid valima mingi teistsuguse viisi, kuidas Jumalat ülistada. Aga jah, just seda sellist head kultuuri, alandliku kultuuri, täpselt mulle väga meeldis, mida Karlos ütles, et ülistusbändis just kui nagu pannakse oma ego kõrvale, või vähemalt püütakse seda teha. Ja minu mõelest see on väga, väga hea mõte, millega ma kindlasti nõustun, et see on kindlasti see koht, kus panna oma ego kõrvale ja ma olen esimest aastat nüüd abielus ja ma olen mõelnud palju ja tegelikult minu mõelest hea võrdpilt on see, et kas abielus või noh, kas või mis iganes suhtes on kaks kristlast või nad ei ole kristlast, nad ei tunne Jumalat, et minu mõelest siis ongi nagu see, et kui inimesed ei tunne Jumalat, siis nende tähelepanu on teine teise vigade peal ja see on see nagu, mis siis jääb häirima ja millest need tülid ja erimeelsused tõusevad. Ja kui koos on kaks kristlast suhtes näiteks ja täpselt samamoodi ma arvan on bändis, et kui kristlased teevad koos bändi, siis loomulikult me näeme ju teiste vigu ja noh, ise ei ole ka täiuslikud, teised näevad meie vigu ka, aga just see, et me ei fokuseeri sellele ja me isegi kui on vaja teist kuidagi korrigeerida, siis pigem me üritame seda teha nii nagu Jumala sõna ütleb armastuses ja julgustades, aga just enne kõike ma arvan ise ennast kogu aeg vaadates ka, et okei, et ma ise oleksin tasemel ja kõigepealt nii-öelda teen enda asjad korda, õpin enda partiid ära ja siis mul on võibolla õigust või põhjust teistele öelda, et kuulge, et nähke natuke rohkem vaeva, et ma arvan just selline see suhtumise küsimus nagu, et kas oluline on see, mida mina teen ja kuidas mul on hea või oluline see, kuidas tervel bändil on hea ja kuidas see lõpptulemus oleks hea.
need on head mõtted. Te mõlemad räägite mingisugusest kliimast, et aga kui te nüüd selle lahti seletate, et mida sa selle hea kliimal, alandliku kliimal mõtlete, et kuidas see päriselt siis välja näeb? Kuidas see, mis see praktiliselt tähendab?
Ma arvan, et ma olen praktiliselt seda õppinud nii valusate vigadega, et just näiteks sama Peepe koosseisuga, et ma ütleks, et meil on hea kliima selle meeskonnaga, aga me oleme väga palju vaeva näinud selle nimel. Me ei ole seal kõik kõige lihtsamad inimesed või nagu mina olen selline üpris kangekaelne inimene ja meil on seal hästi õrna hingega inimesi ja meil on seal hästi selliseid vaasoitud inimesi, aga tegelikult, kes nii-öelda samamoodi, meil kõikidel on hingeelu ja me kõik saame erinevalt moodi haiget, aga oluline ongi see, et sa oleksid keskkonnas, kus sa tunneksid ennast turvaliselt ka siis, kui sa lähed kas üle piiri, ja siin nii-öelda võetakse siis nii-öelda kõrvale ja räägitakse, mis iganes. Et sa tunneks ennast turvalis ka siis, kui sa võib-olla vaimselt oled raskemas kohas, on võitlused, aga siit kui tuled sinna keskkonda ja sa julged sellest jagada või isegi kui sa ei jaga sellest, siis inimesed märkavad seda. Et ma arvan, et see nii-öelda, see on veidike nagu kodutunne, et ma ei ole ise kunagi väga suur koduinimene olnud, aga nüüd kui samamoodi abielus ka esimest aastat, Paide või, kui keegi abielluda tahab, siis Peepe bänd on ideaalne koht, kui tulla. Selle aasta jooksul on 4 Peepe.
Eelmine aasta,
jah? No, eelmine aasta. 4 Peepe bändi liiget siis abiellund.
Mitte oma vahel küll.
Mitte oma vahel küll keegi, jah.
Näki siis ikkagi ei olnud Peepeest kasu, et...
Et jah, jah. Aga jah, et see sama turvalisus, et see kodutunne ja ma ütleks, et see on väga oluline, et sul oleks selline kuidagi kindlustunne. Ma arvan, et Mattusel kindlasti on ka midagi jagada, aga...
Ja, ma nõustun jälle täiesti, et see vaimulik osadus, ma arvan, bändis, ülistusbändis on ülioluline ja vaimulik osadus tähendab täpselt seda, et mitte seda, et me nüüd igakord enne, kui me mängima hakkame, palvetame, teeme selle kohustusliku palve ära ja siis on see tehtud, vaid pigem ongi see, et noh, mida me Peepe bändiga oleme ka teinud, et me oleme võtnud aega, et olla osaduses, et palvetada iga inimese eest näiteks ükshaaval. Ja see ja samamoodi see märkamine, et kui keegi inimene tuleb proovi ja näha, et ta on kuidagi, noh, kas ta on tujust ära või midagi, et siis teised küsivad, et kuidas sul, kas sul on okei, kas sa tahad jagada millestki, et selline nagu mingis mõttes ka enda haavatavaks tegemine bändikaaslaste ees on ma arvan hästi oluline ja mis aitab sellele usalduse ja siis sellise haavatavuse kultuuril nagu haavatavus kõlab nagu halvasti, aga tegelikult see on väga hea ja sest et inimestele kuidagi see on nii huvitav fenomen, et kui sa näitad enda haavatavust, näitad, et sina ka eksid ja teed vigu ja paned mööda, siis inimesed saavad aru, et sa ei olegi mingi ime inimene, vaid ja. Pigem leiavad neid sarnasusi. Mm-hmm. Aga noh, teine asi, mida mina kindlasti mainiks, bändi puhul ikkagi ei saa üle ka ümber muusika tegemisest ka ja kui me proovi tuleme näiteks tegema, siis tegelikult see on oluline, et mingis mõttes sa tuled ettevalmistunult, sa selle materjaliga tutvunud, sa oled oma partiide kallal töötanud ja sa tuled ka sinna proovi selleks, et koos nüüd edasi neid asju arendada ja lihvida, et mis minu jaoks isikilt tõmbab nagu selle kliima tihti peale või tõmbab nagu moti maha on see, et kui esimese asja nii me tuleb proovi küsib, kaua me teeme, millal me lõpetame? Mis tegelikult ma saan aru, et mingis kontekstis on see õigustatud, sest vahel võib olla see probleem jällegi, et lihtsalt pannakse nagu ilma konkreetse lõputa ja venitatakse see asi liiga pikaks, on ju, et hea on piiritleda see aeg, okei, seegel me alustame, seegel me lõpetame. Aga jah, vahel on lihtsalt selline tunne, et inimene tuleb sükka, et ma üldse ei taha siin olla ja see on see, mis loomulikult lõhub seda.
Ja ma lisakski, et see sama näide, mis sa tõid ka, et no, kui keegi tuleb nagu proovi nii-öelda, et kaua me teeme või mis iganes, see ongi tegelikult see, et sul on võimalik see nagu üliperfekt, see ülistusmeeskonna nagu see proovi kliima ära rikkuda esimese 5 minutiga või siis vastupidi seda õesti peal üles ehitada. Et tegelikult ma arvan, et meil on olnud, me oleme oma jagu koos nagu saanud teha, et meil on olnud ka erinevaid situatsioone, kus kellegi öeldud mingi kommentaar kuskil kellegi suunas võib tegelikult kogu kliima ära lõhkuda, kui sellest nagu ei räägita või kui sul on see ebakindlustunne, et sul terve proov on siuke tunne, et nagu mingi hõõrumine
kuskil, ja, midagi
siis,
nõhus,
siis see teeb nagu tegelikult kogu selle proov hästi keeruliseks ja õnneks nagu me teeme ülistusmuusika proovi tihti peale nagu mõne loo nii-öelda mängimine või ja seda ma olen tegelikult tähele pannud ülistusmeeskondades erinevates, et tullakse neid lugusi nagu proovima. Mina võtan alati nagu neid proovi kuidagi sellisena, et nagu see on ka koht, kus ma saan ülistada, sest tihti peale kui ma olen kuskil festivalil või kuskil, ma olen rohkem see, kes jälgib. Ma olen nagu südames väga tänulik, aga ma olen alati jälgin, sest ma jälgin alati nagu meie enda meeskonda, ma jälgin nagu inimesi, üritan sellest nagu kliimas seal aru saada, aga proov on see koht, kus mina nagu tahaks nagu ülistada ja siis tihti peal ongi see, et nagu on hästi selline nagu proov, saame kõik detailid selgeks. Aga mis veel meelde tuli üks hästi äge lugu, mida mäletad, kui meil oli Viljandis PP, samamoodi see osadusaja võtmine ja tegelikult meil oli üpris palju asju veel teha nagu selleks ja me otsustasime, et nagu sellise pika nagu proovi asemel me mõtlesime, et noh, lähme palvetame ennem korraks ja see olnud noh, lähme vaiksesse kohta ja palvetame korraks ja kui me eksime, mingi palvetasime mingi tund või isegi kauem nagu
vähemalt tund
nagu, et lihtsalt mingi selline, me kõik nagu meeskonna nagu tundsime, et me vajame mingi palvet ennem. Meil oli mega palju asju tegelikult teha, nagu, mis oli ka kõik olulised, aga lihtsalt mingi tunnetus oli, läksime kuskil vaikses ruumi ja me lihtsalt olime seal pikalt ja nagu see seadis tooni terveks nädalavahetuseks ja see oli ma arvan, et üks nii-öelda ägedamaid olemisi koos meil selle meeskonnaga, et tegelikult jah, see kultuur on oluline, see kliima on oluline,
Mul on tunne, et see, millest te räägite, et kultuuri tekitamiseks te olete ikkagi välja seadnud mingisugused ootused, et Mattias ütled ka, et kui sa kohale lähed, sa eeldad on ju, et inimesed on tegelenud sellega, nad teavad juba, mis laulud on, aga ma arvan, et see on ka, igas koguduses tegelikult ju nii ei ole, sest neil ei ole ajaliselt see võimalik või et neil on teistmoodi kokku lepitud ja see on ka okei.
Mm-hmm.
Et aga see kultuur on see, millest me ühiselt samamoodi aru saame. Ja ma arvan, et need krabedad kohad tulevadki siis sisse, et kui me teeme kogu aeg sama asja, aga me ei ütle välja, et tegelikult ma võib-olla ootan hoopis midagi muud kolmanda isiku käest, eks ole. Ja sealt ongi kultuur natukene nihkes. Et see tuleb ühiskultuuri luua. Olete ma ka nõus?
Ja kindlasti.
Inspireeriv ülistus.
Koguduses ka, me oleme siin rääkinud mitmeid korrad PP-st, aga sina teenid Mateus Mosaik koguduses täna. Carlos, sina oled isegi juhtinud 3D kogu muusika teenistus päris pikalt on ju. Ja seal on ka oma koguduse kultuur ja te olete käinud erinevates kogudustes teenimaseks. Kuidas te kirjeldaksite Eesti ülistuskultuuri niimoodi laiemalt?
Täna? See on üks konkreetne ühepaja toit, ma arvan. Aga see on okei, et see on... sest mulle väga meeldib ühepaja toit. aga
sa oled siis ainuke ilmselt.
see on väga hea. See on väga, väga kirju, aga ma arvan, et see on õigustatult, et see on väga kirju, sest me oleme näinud, ma arvan, viimase 10 aasta jooksul, me oleme näinud väga palju kultuurilist muutust just nii-öelda nooremate seas, kuni 30 näiteks. Et seal on nii-öelda mingisugune väga, väga tugev liikumine olnud. Meil on uusi kogudusi selle aja jooksul tulnud palju, meil on erinevaid laenamisi läänest, on ja mis kõik on väga hea ja tore. Meil on ka väga palju neid kogudusi, mis on olnud siin pikalt ja kaua ja lähevad seda vanateed pidedes, aga samas ka uuenevad ja samamoodi tõmbavad ligi inimesi. Et oluline ongi see, et inimesed, neil on lihtne ja mõnus olla seal, kus nii-öelda nende maailmavaade ja kultuuriline vaade läheb nagu samastub siis selle koguduse omaga, aga tihti peale see kogudus, kus me oleme võibolla, on kultuuriliselt tegelikult teissugune, kui sa võibolla tahaksid, et oleksid.
Ja kui me räägime nüüd siis muusikakultuurist, muusika väljendamise viisist, eks ole, kui ülistuskultuurist, sest need on, kuidas me selle need saated kuidagi moodi määratleme, mis siis ühendab meid kui kogudusi, sest peale selle, et me kõik ülistame ja kummardame Jumalat ja Jeesus on meie päästja, mis toob meid kõiki kokku ikkagi, sest kuigi me oleme, tuleme tagasi PP juurde, eks ole, seal on oikumeenia. Seal on küll noorte põlvkond enamasti, eks ole. Mm-hmm. Et aga siis te olete mõlemad teeninud ka Tartu ühisülis õhtul, mis eelmine aasta toimus ja eelmised aasta toimusid, eks ole. Ja seal olid mitmed põlvkonnad koos, et midagi peab meid ka ühendama.
No ma arvan, et sa ütlesid tegelikult kohe algus ära, et tegelikult see on lõpuks Jumal, mis meid ühendab. Et selles mõttes sama viis, kuidas me toome au Jumalale lõpuks, ei olegi määrav, et et see võib olla kas hip-hop või rock või, või selline mõnus klaver ja laul või acapella või, või üldse nii-öelda, ma ei tea, tantsimine ja mis, mis kõik erinevad võimalused sul seal on, et aga, aga lõpuks, kui, kui need inimesed tunnetavad ühiselt Jumala pühavaimu liikumas ja ma arvan, selles keskkonnas just nii-öelda, kus, kus nii-öelda see keskkond tekitatakse, siis see on juba iga inimese enda või iga kristlase enda nii-öelda siis, ma ei tea, kas kohustus on võibolla natuke karmsena, aga tegelikult kohustus ülistada või, või kuidagi, et, või siis võimalus seda vastu võtta ja...
Ega see lihtne teema ei ole selles mõttes, et esimene mõte, mis mulle tuli, oli see, et kui me räägime Eestis, siis meie kõige suurem ühine nimetaja ongi võibolla see keel ja see kultuur ja see, see nagu piirkondlikud eripärad, mis meil siin on, mis meid ühendavad kõiki kogudusi, nagu kes siin tegutsevad. Okei, on ka muidugi teiste nii-öelda, on venekeelseid ja inglisekeelseid kogudusi ja selles mõttes, aga need on pigem, need on ikkagi vähem võrreldes teistega, aga jah, sellist täiesti, inimesed on erinevad ja tänu sellel on ka kogudused erinevad, ma arvan. Ma olen palju mõelnud selle teema peale, et ka, et mis, milline see ülistus muusika siis peaks olema koguduses ja tegelikult mina olen nagu oma mõtisklustas jõudnud sinna, et see, et ülistus muusika ja mis iganes isegi jumala teenistuse ülesehitus on erinev, see ongi sellepärast, et ka inimesed on erinevad. Mõnedele väga meeldib Luteri liturgia või katoliku kiriku missa selline, see on konkreetne, seal on kindlad osad, mis alati on, see on nagu selline struktureeritud ja teine tunneb jälle ennast nagu ahistatuna seal, et ta tunneb, et ta ei saa vabalt ülistada või ta ei saa vabalt nagu jumala ees olla. Ja meeldib selline karismaatiline, ainu, kus ülistatakse 1,5 tundi ja palvetatakse ainu, pühapäeva hommikul. Aga ei saa sundida inimest, ma arvan, ühtega teise. Sest et minu mõelest see ei ole õige. Me ei saa piiblist kusagilt minu mõelest välja lugeda seda, et võt, nii täpselt peab tegema. Ma lugesin küll huvitavat. Facebookis just paar päeva tagasi üks inimene postitas sinna sinu selle postituse alla ka või kommenteeris, et tema on uurinud just seda, et kuidas siis see ülistus muusika ja ülistuse juhtimise taust tegelikult vanatestamendi ajal oli, et seda oleks päris huvitav kuulda. Kui ta sellest räägiks kunagi. Ma loodan, et sa kutsute rääkima äkki. Sest et see, siis võibolla tuleks rohkem seda piibeliku tausta välja, et kuidas see tolle ajal oli. Aga see ka omakorda ei tähenda, et me peaksime nüüd samamoodi tegema. Sest et see oli 1000 aastat tagasi ja mingis mõttes on see loogiline, et need väljendusviisid ikkagi käivad ka natuke kaasas selle ajastuga, kus me oleme.
Ja, ma olen nõus, see on tegelikult väga, väga põnev teema. Ma olen nagu natukene olen nagu uurinud lihtsalt selle kohta, et noh, me kõik armastame psalme. Enamus ülistusmuusika laulukirjutajad on vähemalt paar lugu sealt kirjutanud lihtsalt otse maha nagu kindlasti. Ma olen teinud seda, teised on ka kindlasti teinud.
Ja kui te ei ole, siis tehke seda.
Ja see on kõige nagu turvalisem viis, mitte väga palju offimine. Kui sa just ei hakka nagu võtma ühte rida ühes kohast, teisest rida täitsa teises kohast ja siis ütlema, et näe, see on see iga agenda. Aga kui me võtame Taaveti tegelikult, siis ma usun, et kui me võtaks tema kui isiksuse, ja paneks tema nii-öelda iga kord iga selle psalmi nii-öelda mõtte taha, siis me võibolla loeksime psalmi täitsa teistmoodi, sest tegelikult ta mulle kui veel noorele inimesele ja võibolla ka nii-öelda mulle meeldib selline läänelik nii-öelda selline suur ülistusmuusika meeskond, mis iganes mulle meeldib ka teissugune ülistusmuusika, aga tegelikult kui me võtame Taaveti, siis tema oli ka ikkagi üksinda inimene, aga ta oli ka hästi selline, et ta võibolla väga sõna otseses mõttes frontman, kui ta näiteks käis seal, juhatas seal
seaduslaeka eest
on ju, ja need riided, mis tal seljas oli näiteks, et tegelikult seal on hästi
palju jõudki vist midagi
ka võimalik jah, põhimõtteliselt küll jah, või siis mingi see valge kuub või mis tal seal oli, eks ole, et tegelikult nagu me tihti peale loeme ja mõtleme nagu asju väga ilusaks või siis vastupidi nii-öelda mõtleme, et ah ei see igal põik üldse kuskile, aga et tegelikult kui sa paned nagu neid isiksusi inimesi, siis mõtled, et Jumal kasutas teda. Ja kui mõtleme veel Taaveti nii-öelda varasema ajaloole, siis sa mõtled, et okei, Jumal kasutas teda. Et tegelikult see annab nagu västi ja see mind hästi palju avardanud just selles osas, et okei, ma saan aru tegelikult, miks näiteks kuskil seal väikses kohas, seal koguduses on see üks väike õnnetu äälestära klaver ja siis see koor, kes laulab teisest helistikust, aga tegelikult see on ka okei ja see ja nad tegelikult, nad võivad olla palju lähemal oma ülistusega Jumalale, kui mina võib-olla oma jutumärkides perfektsete lugude ja asjadega, on ju. et see, see on nii oluline mõista, et mis see põhjus seal taga on, miks ülistatakse. Mm-hmm. Et,
Alati põhjus juurde tagasi minnes.
I'm living proof of what the mercy of God can do. If you knew me then, you'd believe me now. He turned my whole life upside down. Took the old and he made it. That's just what the mercy of God can do. Now I'm alive to tell the story, how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of His blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. The goodness and mercy and the power of the blood. So much power in the blood. Choices made that I regret. Oh, I would still be lost. Oh, but for the mercy of God. Now I'm alive to tell the story, how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done, but the goodness and mercy and the power of the blood. The power of the blood.
Me oleme rääkinud siin muusikastiilist, me oleme rääkinud üldises mõttes Eestist ja mõned kaardistanud ka üritused ära, et aga ma tean, et osades kohtades on ka probleemiks tulnud nagu see ülistuskultuur, eriti Karlos sa juba mainisid, et me laename läänest asju, eks? Ja tundub, et läänest on riided ka tulnud. Et kuidas teie näete seda? Kui me võtame ülistajatele ja pannes teid bändi juhtide rolli, missugused ootused te seaksite enda bändi liikmetele, et mida on okei kanda lava peal ja mida ei ole okei kanda lava peal? Te juba mõigate.
Ei, see on hea teema, kus minu ja Karlose arvamused ilmselt lähevad täiesti lahku. Võibolla.
Täitsa lahku
ei,
lähevad.
Täiesti mitte ilmselt, aga ma räägin enne, siis sa lükkad ümber.
Ei, ma ei hakka. Ma arvan, et ma olen suures osas nõus.
See riietsu teema on huvitav. No, ilmselt see asi on jällegi selline, see, mis käib kaasas ajastuga, käib kaasas on ju meie kultuuriga, kus me oleme, või noh, mingisuguse subkultuuriga on ju, et mis muusikastiil parajasti nagu üldiselt muusikas populaarne on ju, et kui mina olin teismeline on ju, siis käisid kõik laiade pükstega, sest et hip-hop ja sõike muss oli nagu populaarne on ju ja kõik oli, tahtsid jou-jou teha, siis tõmmati varsti need pükstega siin nagu täiesti ümber jalgada, aga noh, püksid püksteks. See on lihtsalt selles mõttes huvitav teema ka, et näha, kuidas see ajas areneb. Me võime vaadata kas või mingit ühte koosseisu, näiteks Hillsong on nagu hea näide, on ju paljud teavad Hillsongi ja ma vahepeal ka kuulan mingeid nende vanu laula, sest et päris ägedud on seal 2000. Alguses on ju. Ja vaatan YouTubeist ja siis on nagu see, et need samad tüübid, kes praegu näevad välja võibolla nagu puuraidurid või mingid kodutud, on siis nagu kõik olid ülikonnad ja lipsud ees ja niimoodi tehti ülistus.
Sa vist vihjad siis nagu sellisele hipster stiilile, et puuraidurid ja kodutud.
Ja selles mõttes, mis lihtsalt näitab seda, et see ei ole nagu ainult, see ei ole see, et mõned üksikud tahavad kuidagi välja paista ja siis panevad, vaid see on nagu selles mõttes loomulik. Aga jah, tulles just selle hipster stiili või selle juurde, et sellega minul on isiklikult natukene olnud nagu probleeme, sest et ma saan täiesti aru sellest, et inimeste maitsed on erinevad ja sõltuvalt vanusest ja kõigest sellest nagu maitsest on okei, et inimesed kannavad erinevaid riideid. Ma ei arva, et kõik peaksid kandma samasugused riideid. Aga täpselt kui
kirikuvormegi?
Ei, ja ma ei ole kunagi pooldanud ka seda või nagu, et noh, mõnede jaoks on see teatud ütleme, võibolla konfessioonis on see eriti sõike, et kui sa lähed, eriti kui sa nagu pühapäevasel teenistusel veel pead sõna võtma või midagi nagu koguduse ees mikrisse rääkima, et siis sa peaks ikka kindlasti lipsu ette panema. Ma ei ole nagu seda meelt üldse, aga teisest küljest ma arvan, et see, kui sa lähed sinna teiste ette sellele platformile ja oled selles rollis, siis ma arvan, et nagu mingis mõttes natuke kriitiliselt peaks hindama seda, mis sa endale selga paned. Ja ma saan aru, et noh, näiteks katkised teksad, või noh, nüüd ei ole vist, ei tohi öelda katkised, sest et need tegelikult nagu see ongi siuke stiil.
Rebitud.
Aga minu jaoks on see, et kui mina vaatan nagu, siis minu jaoks on, et miks ta katkised püksid pani jalga, kui ta läks ülistust juhtima. Ja just see nagu, et oluline ei ole mitte nagu see, mis mina arvan, aga ma arvan, et neid, kes võivad niimoodi koguduses vaadata, on ka teisi. Et see on jällegi natuke tuleb sinna, mida Paulus ütles, on ju, et ära saa nagu pinnuks silmas oma vennale on ju võibolla, et mingis mõttes on ju, et kedagi äkki see takistab ülistamast või kui naisterahvad panevad mingid eriti lühikesed seelikud. Ei tasuks on ju, täpselt see, et mitte et kristlane ei tohiks sellised riideid üldse kanda, aga täpselt see, et kui sa tead, et sa oled selles rollist täna ja sa lähed nagu võtad selle positsiooni ja selle platvormi, siis...
No mõtleme juba selle peale, et kui sa tõenäoliselt juhid, oled bändiga lava peal, siis tõenäoliselt sa oled natukene kõrgemal kui teised, eks ole. Ja kui me mõtleme pikkuste peale, et vahet pole poisid, tüdrukud, mehed, naised on ju, et teatud asjadele tuleb mõelda, et kuidas see valgus paistab, kas midagi paistab läbi või ja. Mida sa muidu ei tahaks, et tegelikult inimesed näevad, et siis proovime, et need asjad oleks kaetud.
See ma arvan, et on väga, väga hea mõte. Ma olen põhimõtteliselt kõigega nõus, mida Mattes ütles. Ma lisaks, et hästi oluline ja hästi oluline, ma arvan, et selle sama asja juures, mida Mattes ütles, on aru saada, et sa pead teadma seda platformi, kuhu sa lähed. Sul ei ole sama platform 3D kogudus pühapäeval, kui meil oleks pühapäevite teenistused, versus näiteks Jaani kirik pühapäeval. Mina nagu läheneksin täiesti teistmoodi ühele ja teisele. Mm-hmm. Et ma arvan, et see on väga oluline. Minu jaoks on see lihtsalt nagu naljakas, et sellisest asjast tehakse probleem, aga teispidi ma saan aru, kust see tuleb. Sellepärast, et isegi meie oleme Peepe bändiga rääkinud vahel sellest, et me teame nagu seda keskkonda, kuhu me läheme, siis on pigem noored. Ma arvan, et kui me kõik paneks täitsa ülikonnad ja mingid sellised asjad, siis võibolla nagu nad vaataksid meid võibolla teispidi kahtlevalt natuke.
Tõenäoliselt te tunduksite nagu esitusbänd
ja,
selles kontekstis.
Tõenäoliselt tunduks natuke veid riga kord, kui ma GLS-il olen, mul on selline tunne, et mis asi on seal, aga ma tean, et need inimesed, kes nagu nii-öelda lähevad sinna GLS-ile näiteks selle eesmärgiga, et nagu ongi äri inimesed, ma arvan, et nad elu seesi võtaks mind sellise kampsuniga tõsiselt seal. See on oluline mõista, kus sa oled ja kuhu sa lähed ja tegelikult ma ise jälgin sellist Instagrami kontot nagu Sneakers Preachers, mis on üli nagu irooniline ja naljakas Instagrami konto, sest seal nagu võetakse lihtsalt nagu USA mingid pastorid või ülistusmeeskondad, juhid, mis iganes ja noh, on ka mingite muude maade omas ja küldiselt pannakse nagu nendest, lihtsalt nagu on nagu screenshot nendest, siis on all nagu nimistu nagu asjadest, mis neil seljas on ja palju need maksavad ja nagu üldiselt, kui ma näiteks vaatan teenistusi, ma ei mõtle sellel kunagi, kui ma näen seda postitus, siis ma olen lihtsalt mingi, okei, see on nagu huvitav, et noh, tal on nagu mingi mitme tuhande dollari eest asju selles nagu, et aga teispidi, kui ma vaatan, siis see ei ole kunagi minu jaoks nagu probleem olnud, aga samas võtta näiteks Eesti kontekst, kui me kõik läheksime, ma arvan, Peepe bändi ja kogu nii-öelda oletame Peepe meeskond oleks, ma ei tea, kõigil oleks mingid Nike või Adi, mingi kõige kallimad jalanud jalas ja mingid, ma ei tea, Eesti või mingid disainerite riidad ainult seljas kõikidel, siis ma arvan, et noortest tekitakse sellist nagu natuke vale aru saama, et mida me sinna tegema oleme läinud. Et see on väga oluline, et sa tunneksid ennast mugavalt, sa ei pea mõtlema nagu selle peale, et mida teised sinust arvavad, kui sul on nii-öelda võibolla natuke värvilisem särk või mis iganes, aga ma arvan, et on oluline, et sa ikkagi mõistaksid, et see keskkond, et eemaldaksid barjääre, mitte ei laaks seda müüri sinna ülesse.
Ma siin tooksin esile, et me peame, nagu sa ütled ka, et respekteerima seda kultuuri, mis on, mm-hmm. mis on nii-öelda see subkultuur seal koguduses, kuhu mm-hmm. sa teenima lähed. Ja kui on vaja, siis sa lähed sinna teenima, see tähendab seda, et alandliku hoiankut ka mm-hmm. austada seda, mitte kritiseerida ja ma olen Moldovas käinud missionereisile, me kõik pidime panema ülepõlve seelikud ja kuigi me ei olnud nagu harjunud seda kogu aeg igapäevaselt tegema, siis see oli täiesti okei, okay, mm-hmm. sest meie ülesanne seal ei olnud mitte kuidagi enda ego kuidagi tõsta, kuidagi välja paista mm-hmm. oma riiete stiiliga ja seda väljendada, vaid tegelikult väljendada Jumala armastust. Ja kui mm-hmm. see jääb esiplaanile, siis ma usun, me oleme valmis teenima ükskõik, kus koguduses, mis iganes riietustiil on seal oluline. Mm-hmm. Ja kui pastori praua toob sulle sokid, mis on ka juhtunud, eks ole, siis see on okei, okay, sa paned need jalga, on ju, või ei ole küll mul juhtunud, aga ma mäletan, minu üks pastoritest on seda rääkinud või tuuakse sulle lips või pintsak, see on täiesti okei, okay, sest siis nemad aitavad, et kogudus kuulaks end, nemad aitavad sellele kaasa, aga ma korraks tuleks veel nende pükste juurde, sest ma arvan, et on olemas termin nagu liiga kitsad püksid laval. Ja kindlasti, ma arvan, et see ei ole mitte ainult naistele vaid see, või meestele.
Ma arvan, et liiga katkised püksid on suurem probleem.
Aga ma tooks nagu naiste rahva perspektiivi nagu siia ka võibolla nagu vastupidi just. Et aga kui sa oled naiste rahvane esireas ja sa tead, et sul taga meil trummarid ja gitaristid ja võibolla pane mingi pikem bluus selga näiteks. Minule ausalt öeldes meeldib see hipster kultuur selles osas, et see on rohkem hakanud katma, kui ta paar aastat tagasi on katnud. Need pikad bluusid teevad, ma arvan, väga väga hea teenimise.
Pikad ja üsna sellised lofkad, jah.
Lofkad, jah, see on tegelikult väga mõnus. Plus need on lähevad järjest nagu tumedamatesse toonidesse.
Mis tähendab seda, et valgus, kui peale paistab valgele, eks ole, ei tekita mingit läbipaistvust seal, nii et see on nagu väga hea. Ja keegi peab välja ütlema need asjad ka.
See on okei. Mul tuli meelde lihtsalt, see on nagu, ma ei ole uhke võibolla selle üle, aga kunagi ammu, kui me tegime Messengeriga ülistusteenistusi, siis tegelikult mina ikkagi ütlesin küll tüdrukutele, et nii tüdrukud, panete, kõik panete pikad püksid ja mingid umbes kaelani pluusid selga nagu, et mis tundub nagu võibolla kuidagi karm või siukene ahistav tänapäeva kontekstis. Ja ma kindlasti ei tahaks seda viia sinna, kus nüüd mehed hakkavad ütlema naistele, mida võib selga panna, nagu me näeme näiteks moslemi kultuuris.
Mina alustasin sellega
täna. Ja ongi, et, aga ma ütlengi, et ma arvan, et mingi piirini on see täiesti okei, et ka ülistusjuht või nagu see, kes mingis mõttes nagu kannab vastutust selle bändi eest, võib öelda, et kuulge, et siuksed asjad on okei, siuksed asjad pigem võibolla mitte.
Just. Ja see on jällegi see ootuste seadmine oma vahel, eks ole.
Inspireeriv ülistus.
Riietusest liigume valguse ja tehnika peale. Ma tean, et üks ülistajatest oli küsinud ka selle küsimuse, et kas meil on vaja nii palju valgustust. Vaadake, kui me tuleme suurtele konverentsi, siis me nagu eeldame, et seal on nagu show mõttes on seal kõik koos, eks ole. Ma ei ole selle vastu, aga see küsimus, ma arvan, on väärt arutamist.
No see on jälle selline teema. Jällegi me võiks ilmselt tund aega ainult sellest teemast rääkida ka, aga üritame teha lühemalt. Kogu see tehnika ja valguse ja see valgus show, ma arvan, et sellega on nagu niimoodi, et see peaks olema väga, seda peaks kasutama väga targasti. Niimoodi, et see toetab neid laule, nende laulude sõnumit, et ta on tegelikult just kui sinna nagu, jah, nagu moodustab sellise sümbioosi selle muusikaga. Sest et ütleme, kui me räägime sellest, et reeglina nagu lihtsalt me ei vaata seda, kuidas projektoreid käivad ja siis, et see nagu üksinda ülistab jumalat, et tavaliselt see on nagu muusika ja võibolla mingi video ekraanidega ja niimoodi koostöös. Ja kui see suudetakse väga loominguliselt ja samas nagu jah, seda sisu ja seda toetavalt panna tööle koos muusika ja seda, siis minu mõelest see on väga õigel, väga, väga omal kohal. Aga loomulikult see ei tohiks olla eesmärk oma ette. See ei tohiks olla see, et vai, et meil muidu nagu õiget asja ei saa, kui meil ei ole mingid vilkuvaid ja prosesid ja tossumasinat ja mingid sellised asja nagu. See ei tohi saada nagu eesmärgiks oma ette. Ma ei tea, Karlos, mis sa arvaks?
Ma olen ka nõus, et samamoodi jällegi me peame võtma selle konteksti, et kuhu me läheme ja kus me oleme. Et ma arvan, et isegi PP suuruse festivali saaks korraldada täiesti teistmoodi, aga siis see eesmärk ja nii-öelda võibolla see sõnumi presentatsioon oleks teistsugune. Hästi oluline asi, millest vaadatakse tihti peale mööda, on see, et iga selle valgustuse ja iga selle nii-öelda kaabli taga mingi inimene tihti peale. See on hästi huvitav, kui me käisime 8 aastat tagasi USAs ühes megachurchis ja me olime nii-öelda nendes sõberkogudus, saime nii-öelda nendega nagu selle põhikämpusega, mis seal oli, saime nii-öelda näha, kuidas nad töötavad tipptegijatelt, kes on palgatöölised ja kes on vabatahtlikud ja saime nagu sellest, saime aimdust sellest nii-öelda pühapäeva hommikust. Hästi huvitav oli see, mis välja toodi, oli see, et kõige suuremad konfliktid tekivad nagu ülistusmeeskonna ja siis teiste produktsiooni meeskondade vahel, sest ülistusmeeskonnana me nii tihti nagu tahame nagu, et see, mis me välja nii-öelda anname, et see oleks kõik nagu hea ja toimiks ja et esimese asja nagu mõtlen, et enda peale mõtlen, ma tahaks, et mul oleks hea kõrva, miks nagu, aga kui ma hakkan sellelt nagu tagasi mõtlema samme, mis peab selleks juhtuma, et mul oleks hea kõrva, miks näiteks, võta sinna nii-öelda mingid tehnikatüübid, eraldi inimene, kes heli teeb, keegi pidi selle sinna kohale vedama, keegi pidi tegelema sellega, et projekt kirjutada, et kui me hakkame juure tasandile mõtlema, nagu, et siis tegelikult iga selle sammu taga tihti peale on inimene, kes tegelikult on oma parimal viisil teeninud Jumalat. Ja ma arvan, et see, mida Mattes ütles, see on väga hea, et see asi peab töötama sümbioosis. Ja ma arvan, et me oleme sellega ja astume ilmselt edaspidi ka ja õpime vigadest, aga ma arvan, et me oleme tihti peale mõelnud, et jah, me võtame nagu selle mingi jõhkra tehnika hulga, kõik need ägedad valgused ja tegelikult me ei oska nendega midagi väga teha. Või nagu kogu austuse juures nende ees, kes teevad, need asju nad teevad, annavadki oma parima, aga ma arvan, et me oleme tihti peale overshootin mingit asjadega. Ma arvan, et samamoodi me ülistusmeeskonnaga, me oleme võtnud liiga suuri ampse ja kogudustes samamoodi, et tihti peale mõeldakse, et ahi, kui meil vaid oleks nagu neid blindereid. Mida sa teed väikses koguduses blinderitega?
Ma arvan, selgitama inimestele, et mis on blinder?
No blinder on siis selline enamasti valge valgus või siis valget valgust meenutav valge valgus, mis siis vilgub ja seda kasutatakse nii-öelda võibolla kuskil suurtel kontsertitel massiivsites kogudustes, et tekitada sellist nagu noh, täiesti suurt valget efekti, aga
enamasti valgustatakse nagu saali.
Jah, saali, jah, täpselt.
Et lükata mingi aeg nagu seda enamasti, kui sul on, ütleme,
mingi lugu.
Kontserdi mingi saal on, siis ta on nagu hämar ja lava on siis see, mida valgustatakse, aga siis vahepeal tõmmatakse nagu see valgus sinna saali ka, et
Millel on oma eesmärk?
Millel on oma eesmärk, aga kui sa nüüd mõtled nagu väiksema koguduse peale, kes rendib mingisugust, ma ei tea, koolimaja ruumi või mingisugust väikest ruumikest ja siis nii-öelda sinu esimene eesmärk on see, et sinna need blinderid panna, siis ma arvan, et on nagu hea aeg mõelda nagu terve selle meeskonnaga, kes seda asja läbi viib, et mis on tegelikult nagu, mis aitab kaasa sellele sõnumile, mis me tahame edasi viia ja mis nagu võibolla ei aita, sest blinder on mega lahe asi, aga see peab toetama.
Ja noh, ega lahe ei ole ju ka, et ma arvan, et meeskonnas peab olema põnevust nende asjadega teenida, mis neile käepärast on, eks ole. Et aga see lahe ei ole eesmärk, vaid tegelikult eesmärk on ju tuua Jumala sõna esile ja kõik need viisid, kas see on valgustus, kasuta seda, kui see toob Jumala sõna esile ja ära kasuta seda, on ju, et kui see ei too seda.
Minu puhul on üks asi, üks nurk, mille alt ma olen veel seda mõelnud, on nagu see, et kas see kui me paneme mingid tohutud summad tehnika peale, kas see on tegelikult siis kõige mõistlikum viis seda raha kasutada. Sest ma mõtlen nagu, et kui ma vaatan ka mingid megakogudused on ju Ameerikas või Austraalias, kus iganes teevad oma konverentse, noh, see produktsioon, see on täiesti maailma tasemel, tiptasemel, mis sinna kokku pannakse. Terve lava tagusein on mingi LED-ekraan või midagi. Aga nagu kui palju mingid kümneid või sadu tuhandeid sinna raha läks, selleks lihtsalt, et mingis mõttes nagu lõbustada, natukene nagu lõbustada seda rahvast, kes seal on selle asemel, et sellega võiks, ma ei tea, toita kümneid tuhandeid. Et see on nagu see koht, et ma arvan, meil Eestis ei ole nagu õnneks ilmselt seda probleemi, et meil ei ole sellised kogudusi, kes raiskaks niimoodi tehnika või sellest asjade peale raha, aga seda ma olen küll mõelnud jah. Et...
Raiskamist on kindlasti, aga mitte sellistes hulkades, et mõnikord küll mõtled, et huvitavaks, mis neil nagu sellised asju vaja oli, aga ma arvan, et see on väga hea mõte, mis ütlesid, et nagu et isegi kui me mõtleme Eestis mõndade väiksemate projektide peale või tõesti, kui me võtame nüüd USA või Austraalia või mis iganes mingid suuremad projektid, et noh, kui sa mõtled selle raha kasutuse peale, et kas oleks nagu mingid muid paremad varianti, siis kindlasti on, aga lõpuks ma arvan, et seal on ka oluline see, et kõrvalt vaatajana tundub nagu alati hästi lihtne nagu öelda, et oleks võinud ju teisiti teha või, aga mind näiteks nüüd selle korona viiruse perioodi ajal on nagu hämmastanud see, ma olen nagu väga saanud kõnetatud, ma jälgin nagu pühapäeviti Elevationi koguduse teenistusi ka ja ma olen saanud väga kõnetatud sellest, kuidas see produktsioon toimib. Kui ma olen seal koha peal käinud aastat tagasi, siis see oli nagu lapse kingades veel, aga see oli juba siis oli see selline noh, vau-effekt. Võibolla sellise vaa-effekti me oleme juba PP-festivalid sellisele tasemel me jõudnud, kus nemad olid juba 7 aastat tagasi oma pühapase teenistusega. See on äge, aga just see näiteks, et kus nad praegu on see, et ma nagu tunnengi nagu pühavaimu ligiolu läbi mingisuguse teleekraani nagu või telefoni ekraani, mis iganes, kust ma vaatan nagu, see minu jaoks nagu täiesti hämmastav, et nagu mõned ajad tagasi, see oli minu jaoks täitsa selline nagu vastuvõetumatu, et just see, et mulle nagu meeldis vaadata, aga see, et ma kõnetatud saaks või et näiteks ülistuse ajal mul kaas ülistaks, see on nagu noh, pigem vähe, et nüüd nagu ma arvan, et mingi üle pühapäeva ma mingi nutan seal nende ülistuslugude taustal kaasa nagu see eeldab ka endas mingisugust mõttemalli muutust natuke, et sa mõistad nagu seda laiemat pilti natukene.
Ma just mõtlen, et ma arvan, et see, mida nad seal teevad, et see muusika ja nende teenistused siin niimoodi puudutaksid, selleks ilmselt ei ole vaja nagu mingid meeletud videoekraani ja mingit sähvivat valgust. Kui see on see, siis see läheb natukene sinna nagu emotsionaalse ja sellesse nagu valdkonda. Ja ma saan aru, et emotsionaal, nagu emotsioonide mõjutamine võib väga võimselt töötada selles suunas, et avada inimest ka püha vaimule.
Yeah.
Selles mõttes, et absoluutselt, mul on, ma nagu kaifin seda, kui mingil suurel, ma ei tea, konverentsil on mingi video ja muusika ja kõik pandud kokku ja kõik mul külma värinad tulevad ja see on nii äge. Aga seal on mingi oma piir, millest arvan, ei peaks üle minema.
See on väga hea mõte, mis sa välja tõid, et see, ma olen tähele pannud, et me Eestis kardame päris tihti seda emotsiooni nii-öelda kasutamist või et nii-öelda, et meil, ma tean, 3D-ga me oleme rääkinud sellest, et jah, et emotsionaalsus ja emotsioon on ja ülistusmeeskonnas näiteks või PP-festivali inimestega ka on ja, aga tegelikult see on väga õige point, mis sa tõid välja, et tegelikult see on hea asi, mida kasutada ka teatud piirini, aga on hästi oluline see, mis sellele järgneb, mis sõnum sellele järgneb. Ja see on üks asi, milles ma arvan, et meil on metsikult areneda, ongi see sama, kui me võtame ja kui me tahame nii-öelda mingisugust flowd või siis voolavust luua näiteks mingisugusele ülistusteenistusele, siis ma arvan, et on hästi oluline see, et seal oleks seda emotsionaalsus ka ja neid emotsioone, aga see, mis sellel järgneb, peab olema väga tugev sisu, väga, mis nii-öelda kuidagi mingis mõttes ratsionaliseeriks seda emotsiooni ja tooks uuesti nii-öelda natukene võib-olla grammi võrra tagasi, aga annaks sinna seda mingit dialoogit, mingit tarkust ja mingit nii-öelda tõde, et see on hästi oluline.
Armsad kuulajad, ma küsin ka teie käest, et missugune on teie koguduse ülistuskultuur ja väljakutse jätangi teile, et küsige oma koguduses, mis te arvate, et mis on teie koguduse ülistuskultuur ja millist te tegelikult tahate? Millest me räägime, kui me ülistuskultuurist räägime? Sellel teemal kõneleme, täna me oleme rääkinud valgustusest, riietusest, me oleme täna rääkinud ka meeskonna sisesest, meeleolust ja õhkonnast. Missugused on teie koguduses need teemad, kus te tahaksite areneda ja missugused on need teemad, kus te vaatate, et me võiksime minna hoopis teises suunas.
Inspireeriv ülistus.
Siin on saade Inspireeriv ülistus. Minuga on olnud Matteus Elbrecht ja Karlas Roos. Minu viimane küsimus teile on lõpeta minu lause. Oma teenimise alguses ma oleks tahtnud teada, et...
Ma päeval mõtlesin selle küsimuse peale ja ma mõtlesin, et tegelikult ma nagu ei tahaks midagi teada ennem, sest need kogemused, need eksimused ja möödapanemised ja õnnestumised, need on toonud mind siia punkti, kus ma olen. Aga võibolla kui päriselt mõelda, siis ma arvan, et ma oleks tahtnud teada seda, et kuidagi selline mõte nagu minu peas, et sa ei saa endale nagu ise valida perfektset meeskonda, et inimesed on alati nagu vigadega, sina ise kaas arvatud, et kuidagi oma nagu peas, kui ma kujutan ette mingit üritust ja mis meeskonnaga võiks minna, ma kujutan ette nagu seda perfektset lahendust ja see võibolla on inimese tüübist, et ma olen mingis osas hästi perfektsionist ka. Ma arvan, et ma oleks tahtnud teada seda, et nagu sa ei saa kuidagi mingis mõttes perfektseid inimesi, vaid Jumal annabki sulle need selleks olukorraks õiged inimesed ja sa pead nii-öelda tulema toime nendega koos toimetamisega.
Mul on selles mõttes natuke keeruline vastata, et ma hakkasin teenima ülistuses juba nii kaua aega tagasi, et ma enam eriti ei mäleta, mida ma tolle ajal teadsin ja mida ma ei teadnud. Olin ka selline noor ja naivne võibolla. Aga ma arvan, et tagasi vaadates praegu, mida ma oleks tahtnud teada, on see, et kõige olulisem on ikkagi see, mis sinu sees on. Ja see, mida sa sinna paned, kõik, mida sa sinna paned, mõjutab seda. Kui me räägime ülistuse juhtimisest, ehk siis muusikas nagu enese väljendamisest, siis kõik, mida sa sinna sisse paned, kõik mõjutab seda, mis sealt välja tuleb. Ma arvan, see on selline mõtted ära, mida ma endale, mineviku endale ütleks.
Aitäh, te tulite ja vestlesite sellel võibolla kohati raskel teemal.
Ei, teema väga põnev, aga ma arvan, et me tõesti tähendame sind ka, et sa kutsusid, sest see on oluline teema. Ja. See on põnev teema. Aitäh sulle.
Aitäh, et sa kutsusid ja edu sulle edasiste arutlustega .
kuulajad , kohtume varsti .
inspireeriv ülistus .
People say